Op 23 Junie 2016 het Brittanje referendum gehou en daar is besluit om die Europese Unie te verlaat. Nou hierdie onttrekking vind uiteindelik môre plaas, 31 Januarie 2020 en presies 1307 dae of 3,5 jaar na hierdie referendum. En ondanks hierdie uitgerekte tydperk kon Brittanje en die EU nie 'n formele onttrekkingsooreenkoms bereik nie. Die hele proses was ook ongelooflik duur. Volgens ramings het die hele proses reeds 130 miljard pond of 2,5 triljoen rand gekos. Nou die proses is nog nie verby nie en belastingbetalers in Brittanje moet hulle self staal om tot met die einde van vanjaar nog 70 miljard pond of 1,4 triljoen rand op te dok. Nou dit beteken dat die finale Brexit rekening so wat 200 miljard pond of 3,9 triljoen rand kan beloop. Nou dit is gelyk aan omtrent 60.000 rand vir elke persoon wat in Brittanje woon. Dion Gous, huis van Credo Wealth en hy het die afgelope paar jaar die hele Brexit saga vir RSG geldsaake dopgehou. Dion, baie welkom by die program. Dis groot syfers hierdie. Dink jy die Britse belastingbetalers het waarde vir hulle geld gekry?
Hallo Ryk, en ja, as ek so na jou luister, ek is sommer meer depressief. Ek het nie besef dat dit my ook wat 60.000 rand gekos het nie. Maar om jou vraag te antwoord of daar waarde in is, ek dink meeste mense wat jou kommentaar lewer sal vir jou sê dat dat tot nog toe natuurlik geen waarde is nie. Indien daar waarde gaan wees, sal ons dit op langtermyn beleef in die vorm van ekonomiese groei en dis meer wat moontlik heel wat positief daar kan uitsien in die toekoms indien die visie van die Brexit aanhangers uitspeel, naamlik dat onafhanklike Brittanje meer kompetitief gaan wees en as gevolg daarvan 'n goeie handel sal kan doen met die res van die wêreld in lengte van dae. So die waarde kom nog hopelik, maar tot nou toe dink ek dit is negatiewe waarde.
As dan nou weer 'n referendum vandag moes plaasvind in Brittanje, dink jy die Britte sou weer stem om uit die EU te onttrek?
Ek twyfel reg. Elke nou en dan sien mens meningspeilings wat daai vraag antwoord en nou dat die koel deur die kerk is, dink ek jy sal minder daarvan sien. Maar definitief was die momentum in die laaste klompie maande die laaste jaar of wat sterk in guns van die bly opsie. En as ek kon rede daarvoor, ek dink mense het gesien dat die hele Brexit pad gelaai is met landmyne. Met ander woorde, klomp mense wat as gevolg daarvan hulle besluit verander het. Daar's ook die demografiese argument en dit is dat ouer mense gemiddeld is meer op Brexit gefokus terwyl jonger mense nie van Brexit hou nie. Jonger mense waardeer hulle Europese identiteit. En 3 of 4 jaar later is daar natuurlik 'n klomp van die ouer mense wat uitgesterf het en 'n klomp van die jonger mense wat stemgeregtig geword het. So dis 'n tweede rede. En jy kan dit ook sien reg oor Europa, daar's 'n klomp populistiese groepe in verskillende lande in Europa wat vir die plaaslike ekwivalent van Brexit geagiteer het tot onlangs toe en daai stemme is meestal vandag baie sagter as wat dit 'n paar jaar gelede was.
So wat presies gebeur môre?
Wel, reik eintlik baie min. Môre is die seremoniële dag van Brexit soos wat jy wel gesê het, maar daar is 'n oorgangsperiode wat aanvanklik 2 jaar moes wees, maar as gevolg van al die vertragings wat ons beleef het in die proses tot nou toe, is dit net 11 maande. So jy het gepraat van die 1300 dae sedert ons gestem het. Ons het daarom nog vir 335 dae effektief Europees in die sin dat ons kan reis in Europa en selfs werk doen as ons wil sonder visums of enige ander goed wat ons pad staan. Dieselfde is waar vir alle forme van handel, kos en dis meer kan veilig oor die grense kom en gaan. Daar's baie min wat verander. Dit gaan 'n baie interessanter gesprek wees as ons dalk nou 'n datum in die dagboek kan sit aan die einde van die jaar of aan die begin van volgende jaar, want dan kan prentjie dramaties verander indien ons nie 'n goeie handelsooreenkoms beding het in die 11 maande tot ons beskikking nie.
Wat is die kans dat daar 'n handelsooreenkoms bereik kan word as jy dit in 3,5 jaar nog nie kan doen nie? Hoekom verwag mense dit om nou in 11 maande dit te kan doen?
Nee, absoluut. Ek dink daar's baie skeptisisme oor presies daardie vraag. Waar is Johnson en sy trawante sê natuurlik hulle gaan dit regkry en hulle is volmoed dat dit nie 'n probleem is nie. Meeste van die Europese kommentators sê die teenoorgestelde. Hierdie week het Leo Varadkar, die premier van Ierland, ook sy skeptisisme daar uitgespreek in 'n onderhoud. Op die ou end dink ek wat ons gaan sien is 'n vorm van 'n ooreenkoms. Die vraag is hoe omvangryk dit is. Die mense praat van 'n redelike dun ooreenkoms, so waar bepaalde fasette wel opgelos word, maar 'n klomp ander goed nog in die lug sal hang en wat dan beteken dat daar in sekere areas effektief miskien 'n harde Brexit op ons wag op die 1 Januarie volgende jaar. Tyd sal leer. Ek dink wat ons sal sien is 'n ooreenkoms, maar nie 'n omvattende ooreenkoms nie.
En wat Suid-Afrika betref, ek neem aan daar moet nou 'n individuele ooreenkoms, handelsooreenkoms met Suid-Afrika gesluit word.
Right, dit is reeds plaasgevind in September. In September het die twee lande ooreengekom, trouwens nie net Suid-Afrika nie, maar die Suid-Afrikaanse handelsunie wat die vyf lande is, besluit in Botswana en Lesotho, Namibia, Eswatini en ook Mosambiek wat buite daai groep staan. Die ses lande tesamentlik het reeds ooreenkomste gesluit met die VK, maar natuurlik daai ooreenkomste word eers van krag na Brexit sy verloop geneem. Met ander woorde, dit ons praat van volgende jaar effektief. Op die oomblik is die reëls van Europa nog steeds geldig, wat ook redelik vriendelike reëls soos Suid-Afrika is. Maar watter vorm van Brexit ons ook al sien, daar is reeds 'n gunstige ooreenkoms met Suid-Afrika gesluit.
En Suid-Afrikaanse maatskappye wat genoteer is in Londen, die hele proses het hulle aandelpryse nogal laat wipplanke ry die afgelope paar jaar. Wat dink jy is die vooruitsigte vir daardie besighede?
Ek dink dit verskil van maatskappy tot maatskappy ryk en van industrie tot industrie. Ek dink baie mense het gerieflikheidsbehalwe Brexit geblameer vir hulle probleme in terme van hulle eie besighede en dan uiteindelik die aandelepryse. En in baie gevalle dink ek met 'n knippie sout neem. Jy weet, ek gaan nou nie spesifieke name noem nie, maar mense sal weet van die maatskappy met byvoorbeeld groot eiendoms blootstelling in die VK. Die rede hoekom daai maatskappy sleg gedoen het in die laaste paar jaar is nie soveel Brexit of die vrees wat kom na Brexit nie. Dit was maar meer te doen met die nagmerrie van kleinhandel in Groot-Brittanje oor die algemeen, wat effektief, daar is 'n klomp redes daarvoor, maar een van die groot redes is die manier waarop mense deesdae aanlyn koop en nie meer regtig na winkelsentrums toe gaan nie. So, daar's verskillende argumente vir verskillende maatskappye, dit hang baie van die industrie af.
Dion, dankie vir jou tyd. Hoopelik gesels ons dan op 31 Desember 2020. Laat ons nou regtig finaal van hierdie storie kan afskeid neem. Maar Dion, dankie vir jou tyd. Dit was Dion Gous, huis van Creed Wealth in Londen.